Nyu-York turli xalqlar madaniyati bir joyda mujassam bo'lgan immigrantlar shahri. Shaharning turli burchaklarida kun ora ko'zni qamashtiradigan, quloqqa o'zgacha navolarni baxsh etadigan parad va festivallarga ko'zingiz tushadi. Ushbu tadbirlar ko'lami immigrant jamoalarning bu yerda qanchalik ildiz otganiga bog'liq. Sobiq Sovet respublikalaridan kelgan muhojir mahallalar hali nisbatan yosh. Shuning uchun hozircha bu immigrantlar guruhi uyushtirayotgan bayramlar katta ko'chalarga chiqib ketmagan. Amerika ovozida New Yorkdan men Solih Xoyev. Bu Manhattanda har yili o'tadigan musulmonlar paradi. Unda so'nggi yillarda O'zbekiston bayrog'i ko'zga tashlanadi.
We show our non-Muslims, our friends, our love and peace we deliver. We love this city. We love this country. We are New Yorker.
He's empty with moments of history. Many people we lost.
Tbilisoba, Gruziyaning Tbilis shahri kuni. Har yili oktyabrda Bruklinda o'tadi. Uni gruzinlar jamiyati mana shunday keng dalada nishonlashadi. New York tevaragida o'zbekistonliklar uyushtirayotgan bayramlar ham bor. Karnay surnay sadolari Bruklinda yangramoqda. U Samarqand shahri kuniga mehmonlarni restoran ichiga chorlayapti.
Ismim Baxtiyor, samarqandlikman. Shu sababli barcha samarqandlik vatandoshlarimizni, ayniqsa Bruklinda yurgan musofirlarimizni Samarqand bayrami bilan tabriklayman. Samarqandni nonini, Samarqandni suvini, Samarqandni havosini tatib ko'rgan inson hech qachon Samarqandni unutmayman. Garchi musofir bo'lsak-da, har doim ko'nglimizda, yurakimizda Samarqand. Shu bugungi tashkilotchilarga rahmat deyman. Shular tufayli biz bugun Samarqandni his qildik.
Gulnora Jo'rayeva, Toshkentdanman. Mana shu bugungi tadbirni shunaqa chiroyli qilib o'tkazishdi. Bu Samarqand kuni bayrami ekan. Biz ham shu yerga kelib bildik. O'rtoqlar ish qilishib, yig'ilishib, bir o'tiramizdi, bir nima deydi, didor g'animat deganday bir yig'ilgan ekanmiz. Kesak Samarqand kuni ekan. Juda ham xursand bo'ldik. Shunaqa chiroyli tadbir qilishdi.
Zamonaviy O'zbekistonda joriy qilingan Samarqand shahri kuni okeanning bu tomonida AQShda yashaydigan samarqandliklar safi kengaygach uyushgan holda nishonlay boshlangan. Nyu-Yorkning Bruklin tumanida Samarqand shahri kuni 2-chi yildirki. 2000-chi yillardan keyin ko'chib kelgan o'zbekistonliklar davrasida turli bazm va tadbirlar orqali nishonlanmoqda.
Siz umuman o'zi muhojirlikda ishlayotgan, faoliyat yuritayotgan odamlar vaqti bo'lmaydi. Hammasi tirikchilik bilan, to'g'risini aytaman, ko'pgina oilalar shu ish uy, uy ish rejimiga o'tib qolgan. Aynan mana shunaqa tadbirlar bahona bo'lib yig'ilmasa, odatda ular mana shu bo'shamaydi ishdan, yo farzandlar tarbiyasiga bir vaqt ajratolmaydi, yoki mana har xil o'sha sayillarga bormasdan aralashmaydigan bir odamlarimiz ham bor. Men ularga aytardim, mana shunaqa tadbirlarda ko'proq qatnashsa, ularga ham bir shunaqangi tadbirlar bahonasida yaqindan boshqa odamlar bilan tanishadi, yaqindan fikr almashadi. O'zi bir rejalashtirib yurgan narsalarni amalga oshirishga osongina yo'l topish imkonini beradi. Va eng asosiysi, yuqorida ham aytib o'tdim, didor shirin deyishadi. Didorlashadi. Ichidagi shu g'amini, dardini to'kib soladigan bu maskan. Bugun ko'rib turibsiz, ayollarimiz juda ham ko'p tashrif buyurgan, 90% ayollarimiz hammasi bir-biri bilan hangoma qilgan, gaplashgan, dardlashgan, raqsga tushgan. Bir bugun haqiqiy Samarqand kunini Amerikada Samarqanddan kam bo'lmagan holatda bugun nishonlanyapti.
17 oktyabr kuni Chinor restoranida o'tkazilgan bayram avvalgisidan 2 karra ko'p odamni, qariyb 400 kishini bir joyga yig'di. Milliy kuy va raqslar, Samarqandni mat etuvchi qo'shiqlar yangradi.
Bu yerda vatan qadrini his qilib bayram nishonlaysiz.
homiylar dasturxon yozishdi. Turli tanlovlar hamda lotereya o'yinini o'tkazib, mehmonlarni sovg'alar bilan taqdirlashdi. Tashkilotchi Nyu-Yorkda o'z biznesini ochgan o'zbekistonlik immigrant Maksim Jen. Asosiy maqsadi o'z yurtdoshlarining muhojirotdagi silsilali hayotlarini biroz bo'lsa-da bezash.
Примите извинения те, кто не поместился в ресторан. В следующем году гарантированно, что будет.
Avvalambor restoranga sig'a olmay qolgan yurtdoshlardan uzr so'rayman. Kelgusi yil albatta ko'proq joy qilamiz. Dedi Maksim Jen, InfoAccident Advertisement kompaniyasi direktori. Men va Sodiqning maqsadimiz odamlarni bir joyda to'plash, osh qilib yig'ilib, urf-odatlarimiz, O'zbekistonda nishonlanadigan milliy bayramlarni yoddan chiqartirmaslik. Biz bu yerda yashasak-da, ana shu bayramlarni nishonlaymiz. Istagimiz farzand va nabiralarimiz ana shu bayramlarni unutmasinlar. Maqsadimiz bayramlarni uyushtirib, pul ishlash emas, hammasi bepul va chin yurakdan qilinmoqda, dedi u.
Не так, чтобы собрать людей, там какие-то заработать деньги или что-то. Это все абсолютно бесплатно.
Vatandoshlar fikricha bu kabi bayramlar yangi vatanda odam o'z yo'lini topishi uchun ham muhim.
Men bu tashkilotchilarga ming martadan rahmat. Juda ham chiroyli, yaxshi tashkilot bo'ldi. Bu nimaga kerak? Bu hammasi bir-birimiz bilan do'stlashish, bir-birimizga yordam berish va zafarlarga intilish. Bir joyda qolmaslik, zafarga intilish. Amerikaning yaxshi joylarini yaxshi egallash. Mana shunaqa maqsad.
O'zbeklar juda ham bir-birini ko'rib, endi hamma ish bilan Nyu-Yorkda vaqti yo'q, hamma bir xilla kechasi ishlaydi, bir xilla kunduz ishlaydi. Mana bu odam ko'rmaydi, hamsoyasini ko'rmaydi bir xil paytlar Nyu-Yorkda. Mana shunaqa tashkilotlar qilsak, bayramlar qilsak, bir-birini ko'rib mehr ko'proq oshadi.
29-oktyabrda Samarqand shahri kunini boshqa bir guruh samarqandlik immigrantlar O'zbekistondagi vatandoshlarning og'irini yengil qilishga bag'ishladilar. Amerikada muvaffaqiyatli ish yuritayotgan bir guruh biznesmenlar xayriya to'plab O'zbekistondagi nochor oilalarga yuborish istagida. Shulardan biri Parkable kompaniyasi asoschisi Jo'rabek Ismatov.
O'zimiz O'zbekistonda oxirgi paytlarda Telegram gruppalarida ham, Facebookda ham yoki O'zbekiston televideniyasida ham juda ham ko'p muhtoj oilalar haqida xabarlar chiqishni boshladi va o'sha o'zimizdagi O'zbekistondagi muhtoj oilalarga yordam berish maqsadida shu tadbirni tashkillash qaroriga keldik va o'zimizni vatandoshlarimizni yig'ib shu tadbir haqida tushuntirib berib, shularning orasidan o'sha tadbirga hissa qo'shadiganlarni yig'ishni boshladik va o'zimizni ham bir katta hissamizni qo'shishga qaror qildik.
Xullas, Nyu-Yorkda Samarqand shahri kuni odamlarni uyushtirish, umumiy ishlarni boshlash, o'zaro qo'llovga o'tish yo'lida bir bahona. Samarqand shahri kuni O'zbekistonda 23 yil oldin joriy qilingan. Bu sana rasmiy bayram deb 1996-yil 18-oktyabr Samarqand shahrida Amir Temurga o'rnatilgan haykal ochilishi kunida e'lon qilingan. Nyu-York uni vatan qilgan har bir xalq uchun ochiq. Demak, shahar Ummonning bu qirg'og'ida dunyo madaniyatlarini uchrashtiraveradi. Amerika ovozi uchun Nyu-Yorkdan Solih Yoyev.